Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен протест на мостот Уестгејт во Мелбурн затвори три ленти од патот и предизвика голем сообраќаен метеж. Нови извештај покажа дека дополнителни 2,5 милиони австралици сега се класифицирани како дебели во споредба со пред една деценија. Македонската државна изборна комисија предлага старите важечки документи да важат само за овие избори, за да можат сите македонски граѓани да го остварат своето гласачко право. Франција стана првата земја во светот која го внесе правото на абортус во својот устав. И во спортот, фудбалерката Сем Кер обвинета за вербално малтретирање на полицајац во Англија. Слушајте ме. Протестот на мостот Уестгејт во Мелбурн затвори три ленти од патот и предизвика голем сообраќаен метеж. Вик Ројц велат дека доцнењата на градската патна мрежа сега се протегаат на околу 30 километри до Хоперс Кросинг на Принцес Фриуе и обиколницата Дие Парк Байпас на М80 Ринг Роуд. Протестот вклучува членове на групата Extinction Rebellion, кои се качија на покривот на изнајмен камион на мостот. Тие развија банери и објавија видео во живо на нивната веб страница, во кој членот на групата и активист Вајлет Коко повикува на акција за климатските промени. Групата вели дека го темпирала протестот за да се совпадне со одржувањето на самитот на АСЕАН во Мелбурн. Независната пратеничка Зои Даниел вели дека Сдруженијето на нациите од Југоисточна Азија треба да стори повеќе за да се справи со кризата во Мјанмар. Мјанмар не е представен од незиниот воен началник Мин Аунг Хлаинг на овогодинешниот самит, бидејќи Австралија ја одржува постојната забрана на АСЕАН за политичко представување од страна на високи членови на хунтата. Повеќе од 4600 цивили загинаа откако армијата ја презеде власта од избраната влада на Мјанмар во 2021 година. Пратеничката од Гол Сетин Зои Даниелс изјави за ABC дека прашањето заслужува повеќе внимание во Австралија.
I acknowledge that it's tricky. It's not easy when you in effect have a failed state in the region and any measure of cajoling has not managed to really move the junta. I remain quite mystified as to the lack of attention this gets in Australia, given the amount of attention that we give to other conflicts in the world.
Скот Морисон вели дека е уверен дека Саймон Кенеди ќе успее да го задржи местото Кук за Либералната партија во Сиднеј на престојните дополнителни избори кои беа потикнати од оставката на поранешниот премиер. Кенеди победи на предизборот за безбедното либерално седиште Кук, откако предходно неуспешно се кандидираше за Либералната партија во седиштето Бенелонг. Господин Морисон вели дека Кенеди ќе биде одличен локален член и исто така може да игра значајна улога во националниот парламент. Новиот кандидат вели дека ќе се фокусира на представување на грижите на локалните жители за трошоците за живот, кои се незадоволни што им било кажано дека сметките за електрична енергија ќе се намалат за 275 долари, но се зголемиле за 30%, како и за нивните попусти, надежи да се намалат исплатите на стамбените хипотеки, за кои годишно во просек плаќаат над 24.000 долари повеќе.
As I've been talking to people and listening to people, they're telling me what's on their minds. They're telling me they were promised their energy bills to go down by $275, yet they're up over 30%. They're telling me they were hoping their mortgage and their payments were going down, but they're paying an average of $24,000 or more a year in mortgage repayments.
Од собствениците на бизнеси беше побарано да се приклучат на колективната тужба за заклучувањето за време на вториот бран на COVID во Викторија пред случајот да премине на посредување во ноември оваа година. Правната фирма која стои за тужбата Queen Emmanuel вели дека случајот се обидува да ги надомести собствениците на бизнеси за загубите што ги доживеале помеѓу јули и октомври 2020 година, но само доколку се регистрирани. Партнерот Даниел Скатани вели дека во тужбата се тврди дека заклучувањето во државата било последица од погрешно постапување со програмата за хотелски карантин во Викторија. Тој вели дека последиците се уште се чувствуваат во бизнис заедницата, бидејќи некои луѓе сосема ги изгубиле своите компании.
Some people lost their entire business, and this is the opportunity for businesses to call upon the government to make good the harm that's been caused and to obtain some measure of compensation for that long lockdown.
Нов извештај покажа дека дополнителни 2,5 милиони австралици сега се класифицирани како дебели во споредба со пред една деценија. повисоки стапки на дебелина се забележени во руралните и регионалните области, сиромашните заедници, областите со пониско ниво на образование и домородните заедници. Групата Food for Health Alliance вели дека со речиси две третини од возрастните и една четвртина од децата во Австралија над здрава тежина, постигнат е мал напредок во справувањето со проблемот преку мерки за ограничување на рекламирањето на нездрава храна или воведување давачки за засладени пијалоци. Колективниот водач и председател на Obesity Australia Стивен Симпсон вели дека некои групи се особено ранливи на овој проблем.
Any community that is socioeconomically disadvantaged, marginalized, living remotely or rural or remote or even on the verges of our bigger cities, where the options for healthy diet, for example, are low compared with the more affluent, that's a set of circumstances that's going to substantially increase the risk of obesity.
Дали полнолетни граѓани кои немаат лична карта, но стар важечки пасош, ќе можат да го остварат правото на глас, зависи од одлуката на пратениците, вели председателот на Македонската Државна изборна комисија Александар Даштевски. Комисијата предлага во изборниот законик да се внесе преодна одредба, а тоа е да важат старите важечки документи само за овие избори, за да можат сите граѓани да го остварат своето гласачко право. Важечките документи според изборниот законик се патната исправа и личната карта, истакна Даштевски, а лицата кои навршуваат 18 години ќе може да се пријават за да бидат внесени во избирачкиот список. Даштевски за новинарите во Скопје изјави.
Ние дадовме предлог како Државна изборна комисија во собранието веќе се наоѓа, значи да важат во изборниот законник да се направи измена во која што ќе има преодна одредба само за овие избори, да важат и старите, односно старите ама важечки документи за изборите, за да може сите граѓани она еден глас правото да се оствари на сите. Дали тоа ќе се усвои или не, тоа зависи од собранието.
Франција стана првата земја во светот која го внесе правото на абортус во својот устав. Пратениците и сенаторите го направија последниот правен чекор во заедничкото гласање на двата дома на парламентот, при што законот доби конечно зелено светло со 780 гласа за и 72 против. Одлуката на Врховниот суд на Соединетите Американски држави во 2022 година да ја смени пресудата Роу против Уейт, со која се признава уставното право на жените на абортус, ги охрабри активистите да ја потикнат Франција да стане прва земја што експлицитно ќе го заштити правото во својот основен закон. Нацрт законот беше подржан и во неочекувани кругови, како што е Оливија Марклес од десничарската партија Le Republicans.
Not to mention the United States. Here at home within the European Union, there are restrictions to the right to abortion. In Poland, in Hungary, this threat could not leave us indifferent. And even if this risk is far from us, we accept to look it in the face.
Советот за рак на Викторија започна нова кампања фокусирана на важноста на редовниот скрининг на грлото на матката. Кампањата насловена «Во ваши раце» уследи поновите податоци од Регистарот за рак на Викторија, кои покажуваат дека на повеќе од 200 жители на Викторија им бил диагностициран рак на грлото на матката во 2022 година, со повеќе од 1000 случаи диагностицирани во 5 години од 2018 до 2022 година. Раководителката за скрининг и рано откривање на Советот, Кейт Браун, вели дека тестот за преглед на грлото на матката е најдобриот начин за спречување на овој вид рак и се препорачува на секои 5 години на жени и луѓе со грло на матката на возраст од 25 до 74 години во рамките на Националната програма за преглед на грлото на матката. Но таа вели дека податоците од Австралискиот институт за здравје и благосостојба сугерираат дека и натаму постојат мноштво бариери кои ги спречуваат луѓето да ги прават тие прегледи, како што е незнаење дали се подобни, можно чувство на непријатност, не мислат дека тоа е приоритет или пак можеби претходно доживеале траума.
We know that there are, you know, a multitude of barriers that perhaps prevent people from participating in screening. This includes things like not knowing that they're eligible, perhaps feeling embarrassed or uncomfortable, not feeling like it's a priority, or perhaps maybe they've also previously experienced trauma.
Во музејот на Холокаустот во Мелбурн денеска ќе биде представена нова инсталација која ги повикува луѓето да размислуваат за нацистичките злосторства за време на Втората светска војна преку автобуски превоз. Автобуска постојка на реномираното германско уметничко дуо Рената Штих и Фридер Шнок се однесува на црвени автобуси кои ќе ги водат луѓето до вистинските места за комеморација и поранешните логори на смртта со надпис на двете страни «Спомен на убиените евреи од Европа». Доктор Бриана Фалон од музеот не сака да зборува за поделбите во австралиската заедница во врска со актуелниот конфликт во Газа, велејќи дека за неа фокусот е на едукација на што е можно повеќе луѓе за злосторствата од минатото. Австралија е дом на најголем број преживеани од Холокаустот по глава на жител надвор од Израел. И во спортот, австралиската фудбалска суперзвезда Сем Кер ќе се соочи со судење следната година во Англија, обвинета за расно вознемирување на полицаец. Британската полиција тврди дека 30-годишната употребила навредливи и заканувачки зборови за време на инцидентот во Твикенхам на 30 јануари. Кер веќе се појави пред судот по обвинението, при што се изјасни дека не е виновна. Се очекува таа да оди на судење во февруари следната година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,71 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,28 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда 6 февруари, Перт сончево, максимална 33 степени, Аделаид делумно облачно 32, делумно облачно и завас во Мелбурн со максимална до 29 степени, Хобарт сончево 27, Камбера претежно сончево 31, Сиднеј претежно сончево 29, Брисбен делумно облачно 29, Дарвин врнежи со услови за бура 32 и сончево зали Спринг со максимална до 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.